Lugo de Norte a Sur. Un programa de la Fundación TIC.
Benvidos. A Gala Muralla Moda 2010, o acto co que a Deputación inicia oficialmente a súa participación no programa Lugo 10 para conmemorar o décimo aniversario da Muralla Patrimonio da Humanidade, abre hoxe o noso espazo informativo semanal, no que ademais falaremos das obras de mellora dos accesos á Praia das Catedrais en Ribadeo, da próxima apertura do Centro Xeriátrico de Viveiro e da nova ruta fluvial que permitirá percorrer os peares en catamarán. Saudos na realización do programa de Manuel de Llano desde o control de son e Evi Nogueira que lles fala coa colaboración de Gabriel Martínez. Lugo acollerá o próximo 19 de abril unha gala benéfica de moda lucense co deseñador Francis Montesinos como embaixador de honra. Co organización deste espectáculo, a Deputación inicia a súa participación oficial en Lugo 10, programa o que se suma á celebración dos 15 anos de vida do Centro de Artesanía e Deseño que depende da institución provincial. A gala pretende converterse no mellor escaparate da alta costura lucense co fin de promocionar a muralla no exterior. A recadación, como xes decíamos, será para fins benéficos. As entradas xa están á venda.
A través da moda, a Deputación inicia a súa programación de actos dentro de Lugo 10 cunha gala benéfica, a Muralla Moda 2010. O organismo provincial apoia así a iniciativa do Concello para promocionar a muralla no seu décimo aniversario da declaración como Ben Patrimonio da Humanidade. José López Orozco, alcalde de Lugo.
Lugo posee algo que non hai no resto do mundo. E isto temos que creer nos. Primeiro temos que creer nos. E na medida que nos o creamos, o creerán tamén outros cidadáns e outros colectivos.
A promoción da muralla súmase tamén ao acto a celebración dos 15 anos do Centro de Artesanía e Deseño da institución. Segundo apuntou o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, na presentación preténdese que o acto sexa o mellor escaparate lucense para dar a coñecer a cidade a través da moda.
Queremos poñer en valor os xóvenes talentos da moda e da artesanía presentando un produto 100% made in Lugo.
Na gala haberá moitas sorpresas que os organizadores irán desvelando durante estes días. De momento, sabemos que se poderán ver sobre a pasarela as coleccións dos deseñadores lucenses Manuel Bolaño, Sara Laje e Maru Calderón, xóvenes talentos da moda que triunfan en pasarelas de gran nivel como a Cibeles. O diseñador valenciano, Francis Montesinos, será o padriño de honor e, como novo embaixador da muralla, presentará dous vestidos homenaxe adicados ao monumento. Alumnos da Fundación TIC gravarán a gala que se metirá en diferentes cidades de ámbito nacional e internacional. As entradas da gala, que terá lugar o día 19 deste mes de abril, ás 9 da noite, no Círculo das Artes de Lugo, xa están postos á venda na tenda Dulce Locura, sita en Salvador de Madariaga, e no Centro de Interpretación da Muralla, na Praza do Campo. Todos os fondos recadados serán destinados a asociacións sociais da provincia.
As obras de mellora na estrada provincial que dá acceso á Praia das Catedrais estarán rematadas para o inicio do verán. A actuación no vial, no que a Deputación de Lugo inviste 500.000 euros, evitará os atrancos na circulación de vehículos na contorna do areal, en especial nos meses estivais nos que se concentra a maior afluencia turística na Mariña.
O presidente da Deputación e o alcalde de Ribadeo supervisaron esta mesma semana as obras de mellora que o organismo provincial está a cometer na estrada que dá acceso á Praia das Catedrais. O acondicionamiento do vial suporá unha considerable mellora para o tránsito nesta zona e cumpren, segundo o alcalde do municipio, Fernando Suárez, co compromiso dado polo titular provincial aos veciños hai tan só 6 meses.
Os compromisos do presidente da Diputación de licitar as obras nun prazo, primeiramente de redactar o proxecto, de licitar as obras, foronse cumplindo e agora esperemos, e además esperamos, supoño que vai a ser así, desde logo, que antes do verán, ou polo menos da entrada forte do verán, as obras esteñan totalmente rematadas.
A mediados do mes de xuño, época que marca o inicio estival de maior afluencia turística, A estrada estará en perfectas condicións para o seu tránsito.
E seguimos na Mariña, onde o centro xeriátrico construído en Viveiro, en Covas, pola Sociedade Galega de Servizos Sociais, continúa pechado a pesar de que a obra rematou hai máis de medio ano. A residencia pasará a mans privadas logo de que a Xunta deixaxe sogaserso as dúas caixas de aforro galegas. Diante desta situación, desde o Concello se espera que os novos xestores acepten abrila con todas as prazas subvencionadas.
Os maiores de Viveiro e a súa comarca seguen á espera de ocupar unha das 200 prazas do novo centro xeriátrico construído a carón da Praia de Covas e do Paseo Marítimo. As instalacións están preparadas para acoller a 150 residentes asistidos e válidos e a outros 50 durante o día. Despois de que a Xunta de Galicia deixase a Sociedade Galega de Servizos Sociais en mans de Caixa Galicia e Caixa Nova, o alcalde de Viveiro decidiu dirixirse aos novos xestores para asegurarse de que se manteña a subvención das prazas, Melchor Roel.
Debe de ter en conta, en primeiro lugar, que o 100% das plazas dos usuarios teñen que ser concertadas. Eso significa que paguen como máximo o 40% do coste.
Esta idea conta cos parabéns dos maiores da vila.
Una persona que cobra, por ejemplo, 400 euros o 300 euros, que hai muchas, que hacen? Tiene que ser una cosa concertada.
Se non se cumpre este requisito, o alcalde de Viveiro teme que a excelente ubicación do xeriátrico atraia a persoas con maior poder adquisitivo en detrimento dos veciños da comarca.
Sería moi codiciada por outras zonas del Estado español que tienen unas pensiones maiores que la de Viveiro e sú comarca.
Outra das condicións que se reclama desde o Goberno Municipal é que a contratación do persoal se leve a cabo cos baremos que reixen as convocatorias públicas de emprego. A apertura do xeriátrico viveirense xerará uns 70 empregos directos.
A Deputación recuperou unha das rutas fluviais polo encoro dos Peares. O catamarán Canón do Sil percorrerá dúas veces o día o treito que discorre entre a presa e a illa de Maiorga para levar aqueles turistas que desexen contemplar navegando polo río Miño os viñedos en bancais e as provenzas que conforman a singular paisaxe nesta parte da Ribeira Sacra.
A recuperación da ruta fluvial entre os Peares e Illa Maiorga forma parte do plan de promoción do río Miño que a Deputación de Lugo principiou hai uns meses. Durante a viaxe inaugural no catamarán Canón do Sil, a responsable da área de turismo da institución provincial, María Xosé Vega, fixe un chamamento á Xunta de Galicia para que apoie as propostas feitas desde a Deputación de Lugo.
A opción da Xunta sexa definitivamente apoiar as propostas que nós xa levamos estudiando con anterioridade e que ademais están consensuadas co sector privado e cos concellos da comarca e da zona da Ribeira Sacra e, por tanto, creemos que é unha viaxe que debemos de facer todos xuntos e non cada quen por separado.
Entre os convidados que viaxaron no Canón do Sil, ademais dos alcaldes de Pantón e da Peroxa, atopábanse o presidente do Consorcio da Ribeira Sacra, o do Consello Regulador e empresarios do sector turístico e hostaleiro. Martín García é o director do Parador Nacional de Monforte.
Todas as opcións que está facendo a Deputación penso que están moi ben. Agora tamén teñen en proxecto o tema do ferrocarril que vai unir Monforte con Ourense. Bueno, pola conta que ten para os clientes do parador, todas as opcións novas para os clientes as temos que valorar de forma moi positiva.
A viaxe en catamarán entre os Peares e Illa Maiorga permite disfrutar da singular paisaxe desta zona da Ribeira Sacra. Nunha das ladeiras do Miño pódese contemplar a aldea de Millara, que está a ser rehabilitada para uso vacacional. Un dos promotores, Fernando de Santiago, viaxou tamén no catamarán.
E en paralelo, as viñas del pueblo, que son esas que se ven aí á izquierda, pues también las estamos rehabilitando, ¿no? Y todo, pues, naturalmente, solamente utilizamos materiales de la zona.
Para facer esta nova ruta fluvial, o catamarán Canón do Sil sae todos os días dos Peares, ás 12 do mediodía e ás 4 da tarde, cara a Illa de Maiorga. A viaxe dura, en total, pouco máis dunha hora.
Thank you. Diminuir o impacto da carga gandeira é un dos obxectivos do programa medioambiental Lugo 2. Para formar os gandeiros da provincia nesta materia, estáse a levar a cabo unha iniciativa que inclúe o asesoramento persoalizado e visitas a zonas nas que a actividade agrogandeira contribúe á conservación dos espazos naturais.
É o caso do Parque Natural de Somiedo, onde se vai poñer en marcha unha experiencia piloto para a obtención de compostaxe que podería ser comercializada. Para coñecer o traballo que se está a facer neste concello asturiano, a Deputación, a través de Lugo 2, organizou unha visita na que participaron medio cento de gandeiros da provincia. Este espazo é un dos mellores exemplos que hai en España da simbiose entre gandeiría e medio ambiente, segundo apuntou o seu alcalde, Belarmino Fernández.
La ganadería sigue siendo fundamental, no solo como actividad económica, sino también como motivo de, como herramienta para la conservación y mantener los valores naturales del Parque Natural de Somiedo, ¿no?
Os gandeiros lugueses, como Froilán Pérez, de Castro de Rei, valoraron o traballo que se está a facer en Somiedo en prol do sector gandeiro dende a declaración de Parque Natural en 1988.
Vexo que selecciona moito por generacións de animales, e vexo que ten moito nivel na explotación, vexo que están cuidando pois o que é a raza.
A mellora da xestión de residuos promovida pola Deputación supón un aforro para os gandeiros e permite que as explotacións sexan máis competitivas, xa que aumentan a posibilidade de recibir subvencións e diminúe o pago de taxas por volume de residuo contaminante.
Lugo de Norte a Sur.
Esta fin de semana, o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo acollerá un novidoso curso téxtil de iniciación o cardado e o fiado da lá. A actividade forma parte da programación de primavera do Centrat, que se estreou esta semana con senllos cursos de cestaría e cerámica. En total, entre os meses de abril e xuño, impartiránse preto dunha veintena de obradoiros sobre diversas técnicas de traballo en vidro, xoiería, coiro, cerámica, madeira e téxtil. A programación inclúe un total de 9 cursos de cestería, entre eles os adicados á elaboración de xerras para o viño, tenazas para anguías, a cestaría experimental ou a de reciclaxe. Co fin de potenciar os diferentes oficios artesanais da provincia, o Centrat engadiu na súa programación 3 obradoiros de cerámica. No mes de maio terán lugar senllos obradoiros adicados ao vidro e ao coiro. No primeiro, os participantes poderán fabricar obxetos decorados con pinturas vítreas e no segundo, aprenderán a construir complementos de coiro. Entre maio e xuño, desenvolverase un curso sobre restauración de mobles e 2 obradoiros de xoiería. Toda a programación formativa do Centrat pode consultarse na páxina web da Deputación. Lembren, ademais, que as inscripcións poden realizarse por teléfono ata 2 días antes do inicio de cada actividade.
O Hotel Monumento Pazo de Orbán, en pleno casco murallado de Lugo, é un bo exemplo de como a iniciativa privada pode contribuir á recuperación do noso patrimonio. Construído no século XVIII, o edificio foi rehabilitado respetando a súa estrutura orixinal. Ubicando a carón dunha das portas orixinais da muralla, a Miñá, o pazo que alberga o Hotel Monumento é un dos edificios con máis historia do Concello de Lugo. Manuel Fernández é o seu xerente.
Este é un hotel monumento de 4 estrellas aquí en Lugo. Está situado en un edificio emblemático da cidade de Lugo, en el casco histórico da cidade, por onde transcurre o camino primitivo que va a Santiago, e onde repostaban os peregrinos en a fuente que está debaxo del edificio, que é a Fonte da Porta Miñá ou Fonte da Pinguera.
O edificio, que se atopaba en total estado de abandono, foi recuperado grazas a iniciativa privada. María de la O Cabezas, directora do hotel.
Este proyecto surgió en el año 2003, llevaba unos 45 años abandonado, y bueno, pues paseando por aquí, Manuel ya había venido cuando era pequeño con su padre a poner la calefacción y ya estaba impresionado por la escalera. Creo que fue un flechazo ya desde toda la vida.
Na rehabilitación do pazo, que conta con 12 habitacións, empregáronse materiais nobres e orixinais.
E así, con este paseo polas inmediacións da muralla para coñecer un dos establecementos hostaleiros emblemáticos do casco histórico de Lugo, despedímonos. Voltaremos a vindeira semana. Grazas por nos acompañar.